Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kryesuesi i seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës, Ademi Kullovci, ka paralajmëruar se kjo seancë do të vazhdojë nesër. Donald Trump I është kërcenuar Korezë Veriore me zjarr dhe ashpërsi, ndërsa Korea Veriore u përgjigj me kërcenim për ta goditur një bazë ushtarake amerikane. Nga një tërmet në Kinë janë vrarë së paku 13 vetë. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti amerikan Donald Trump ka thënë se Korea Veriore do të ballafaqohet me zjarr dhe ashpërsi nëse përsëri u kërcënohet Shteteve të Bashkuara. Më së miri është që Korea Veriore të mos u kërcënohet me tutje Shteteve të Bashkuara, u tha mbrëm më vonë zoti Trump e gazetarve dhe ka shtuar se ata do të ndeshen me zjarr dhe ashpërsi, që bota nuk e ka parë kurrë. Këtë vërejtje presidenti Trump e bëri pas raportit të së përditshme së Washington Post, ku citohen zyrtarët e inteligjencës së Shteteve të Bashkuara se Penjani e ka prodhuar një kokë miniaturale atomike që mund të vendoset të brenda raketave të veta, i cili është hap madhori për pjekjeve të këtij vendi për të bërë fuqi komplete bërthamore. Këshilli i Sigurimit I Kombeve të Bashkuara më 5 gusht në mënyrë unanime ka vendosur sanksione kundër Korezë Veriore, që kanë për qëllim të bëjnë presion ndaj Penjanit për ta përfunduar programin e vet atomik. Korea Veriore sot është kërcënuar se me kujdes po I shqyrton planet për lansimin e sulmit raketor kundër ishullit Guam në paqësorin e Shteteve të Bashkuara, disa orë pasi presidenti amerikan Donald Trump I ka tërhequr vërejtjen Penjanit se çfarë do kërcënimi do të ndeshet me zjarr dhe ashpërsi. Korea Veriore tha se qëllimi I saj është zhvillimi raketes me kokë atomike e aftë për ta sulmuar tokën e Shteteve të Bashkuara dhe I ka injoruar sanksionet të ndërkombëtare me të cilat synohet ndalja e programit atomik dhe raketor të Korezë Veriore. Një zëdhënës I Korezë Veriore tha se sulmi do të kishte për qëllim për të arritur në bazat ushtarake kryesore të Shteteve të Bashkuara në Guam. Kjo bazë është te e të rëndësishme për ushtrinë amerikane, pasi nga ajo lansohen misione në rajonin Azi paqësor. Nga sulmet ajrore të koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, I cili po lufton kundër grupit ekstremist të Shtetit Islamik për t'i dëbuar nga baza e tyre në qytetin Raqqa në Siri, janë vrarë së paku 29 të civil, përfshirë 14 fëmijë, gjatë 24 orëve të fundit, ka raportuar mbrëm Observatori Sirian për të drejtat e njeriut që I ka vëzhguesit në terren. Ndër të vrarët janë edhe 14 antarë të një familjeje, ka njoftuar ky observator. Koalicioni udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara nuk është përgjigjur menjëherë ndaj këtyre akuzave. Më parë, koalicioni ka thënë se ndërmerr masa të jashtëzakonshme për evitimin e vrasjes së civilëve dhe zhvillon hetime për raportet e tilla. Koalicioni ka thënë muajin e kaluar se nga sulmet e veta ajrore janë vrarë së paku 600 civil në Siri dhe Irak, prej se I ka filluar operacionet në vitin 2014. Grupet për të drejtat e njeriut thonë se ky numër është shumë më I madh. Nga një tërmet I fuqishëm në pjesën jug perëndimore të Kinës, janë vrarë 13 vetë, përfshirë 5 turistë dhe plagosur së paku 175 persona të tjerë, kanë njoftuar sot qeveria dhe mediat. Ky tërmet me intensitet 6.5 shkallë e ka goditur një rajon me popullat të shpërndar, 200 kilometra në veri perëndim të qytetit Guangguan në provincën Sichuan, kanë njoftuar vëzhgimi gjeologjik I Shteteve të Bashkuara. Rajoni goditur është afër një destinacioni turistik. Qeveria e Sichuanit të tha se afro 100 turistë ishin bllokuar nga rrjedhja e dheut pas tërmetit të parë. Më se 31.500 turistë janë evakuar nga zona e tërmetit, ka raportuar Agjencia Zyrtare Kineze Lajmeve Xinhua. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mësuam se në gazeta ka shkrime lidhur me faktin se faktori ndërkombëtar në Kosovë me vëmendje po I ndjek zhvillimet për formimin e institucioneve të reja të Kosovës pas zgjedhjeve të 11 qershorit. Zenel?
Po, fat mirë me këtë temë është marë sot e përditshme e zëri, e cila vlerëson se Kosova është duke humbur kohë në krijimin e institucioneve të vendit prej cilës po pësojnë më shumë të qytetarët e saj. Gazeta ka vënë pas se dështimi për të formuar institucionet të reja të vendit edhe 2 muaj pas zgjedhjeve të 11 qershorit ka nisur të shqetësoj edhe ambasadat e akredituara në Kosovë. Kësisoj ambasada e Gjermanisë në Prishtinë, një prononcim për të përditshme në zëri, ka thënë se situata e krijuar ka nisur të bëhet brengosëse. Si pas zyrtarve të ambasadës Gjermane, dalimi mes vendeve të ndryshme dhe Kosovës është se administrata e vendeve të tjera mbetet funksionale, sektori publik punon, prononcit në këtë sektor vazhdojnë punën, sikur se më herët, edhe nëse një qeveri e re nuk është formuar ende. Kjo, si pas gazetes, ka bërë që komunitetin ndërkombëtar në Kosovë të jetë i brengosur. E përditshme e zëri po ashtu ka vënë në pas thirrjen e Bashkimit Evropian në Kosovë për formimin sa më të shpejtë të institucioneve. Kjo zyrë ka kërkuar nga politikanët kosovarë që të veprojnë me përgjegjësi dhe të përmbushin obligimet kushtetuese duke konstituar kuvendin e Kosovës sa më parë që është e mundur. Patmir.
Lidhur me situatën e krijuar që duket se është të jetë ndërlikuar, në gazeta vazhdimisht të jepen edhe komente nga analistët në Prishtinë. Çka është karakteristike për komentet e sotme, Zenel?
Po, Fatmir, profesori universitar Vigan Çorolli, duke vlerësuar për të përditshme zëri, ka thënë se krimi institucioneve duhet jetë parsor për këtë klasë politike, por që si pasi koalicioni PAN nuk po mundet të zhbllokojë situatën për shkak të relacioneve që ka krijuar në mënyrë konfliktuoze me subjekte tjera. Një ose rrethanave politike, profesori Vigan Çorolli i ka thënë zërit se me qenë se PANI është interesuar që të ketë edhe një parti të madhe në qeverisje dhe të jetë prapë një koalicion i madhë si që ka qenë herën e kaluar, duket që deri në sekundet e fundit të do të negociohet qoftë me LDK-n, qoftë me AKR-n për të shpëtuar një opozitarizmi dhe për të lënë si shtuhet vetë vendosjen e vetme në opozit. Si pas Çorollit, krimi institucioneve është domosdoshmëri qoftë edhe me Bashkimin e PAN-it, me minoritetet dhe me 2-3 deputet të blerë apo që do të votojnë si pas bindjes së tyre, ose, si thot analisti Vigan Çorolli, koalicioni fitues të lëshoj pe dhe t'ja mundësoj partisë së dytë krimin e institucioneve.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ju në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kryesuesi i seancës konstituive të kuvendit të Kosovës, Adem Mikullovci, për nesër e ka paralajmëruar vazhdimin e seancës konstituive për ta zgjedhur kryetarin e ri të parlamentit. Po ashtu për sot është paralajmëruar një takim konsultativ mes përfaqësuesve të partive politike. Analistët konsiderojnë se nga takimi i sotëm nuk mund të ketë asgjë konkrete veç deklaratave të zakonshme politike. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Kryesuesi i seancës konstituive të kuvendit të Kosovës, Adem Mikullovci, i cili vjen nga Lëvizja Vetëvendosje,